Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a naša današnja gošća je Janja Todorović, književnica, pravoslavni publicista, i ja joj želim dobro jutro.
Dobro jutro.
I srećan praznik koji je ove nedelje posvećen svim ženama, a to je praznik materice.
Tako je, danas su materice i danas čestitamo svim ženama, hrišćankama, majkama ovaj divan i prekrasan praznik i srećan praznik i tebi, draga Duška.
Jedino Srpska pravoslavna crkva poslednje tri nedelje pred Božić posvećuje porodici. Prva nedelja je posvećena deci, druga nedelja majkama, a poslednja nedelja je posvećena očevima. što ukazuje koliko su važne porodične vrednosti. No, vratimo se mi današnjem prazniku, matericama. Ja sam našla jedan citat iz podugačke besede Svetog Nikolaja Velimirovića na Materici 1940. godine u Kragujevcu, gde on kaže, između ostalog, šta je majka? To je biće najsličnije Bogu. Zašto je Hristos dao sebe raspeti za grešnike? Zato što je u svakom grešniku video neko dobro pod pepelom zla. Isto kao što majka i samo majka možda nađe neko dobro i u najpropalijem sinu svom i najprljavijoj ćerki svojoj. A kada Sveti Nikolaj Velimirović govori o običajima vezivanja na ove praznike, na detince, materice i oce, pored sećanja, sadržina ovog praznika jeste i vezivanje. Na materice deca vezuju svoje matere. To se vezuje prošlost i budućnost. Vezuje se uzajamnim poštovanjem. To se vezuju dva pokoljenja, staro i novo. Vezuju se uzajamnom ljubavlju. Divno rečeno.
Divno. I jedan od najtačnijih objašnjenja, duhovnog objašnjenja smisla praznika vezivanja. Mi svi znamo i da se i za detince, i za materice, i za oce vezuju oni, članovi porodice koji tog dana to slave, predstavljaju zapravo u porodici. I znamo da se oni razrešuju kad daruju nekakav poklon. I na tome se uglavnom zasniva razumevanje smisla praznika. A evo suštinski, u stvari svaki praznik, svaka fizička i običajna forma, pojavna forma ima svoju duhovnu dimenziju, duhovnu suštinu koja je ispoljava na određeni način. Najtačnije što sam čula i videla i lepo prošlo sa budućnošću, jer naša deca će zapamtiti pa će i one preneti svojim potomcima obredno i ljubavlju se vežu međusobno, krasno, ne može lepše biti.
Dan koji je posvećen ženama, to je i povod da u današnjem hramu govorimo o svetim srpskim ženama, da govorimo o ženama uopšte i o mestu žene u crkvi i uopšte mestu žene u porodici. Ne znam, Janja, da li bi vi još nečim proširili ovu temu?
Pa eto, i mesto praznik. Žene u društvu takođe ima i vrlo bitna, važna, a nisu crkvene sve porodice, a opet žena ima i treba da ima važnu i odgovornu ulogu. Dakle, u porodici kao domaćoj crkvi, u crkvi kao velikoj porodici ili saboru mnogih porodica i u društvu kao građanskoj kategoriji gde postoji jedna građanska, da kažemo, inicijativa, afirmacija žene u savremenom svetu i vremenu koja mislim da je pozitivna i dobra i potrebna. Ali postoji, nažalost, zloupotreba toga, ali kasnije ćemo o tome pričati u tokom emisije. Ali pre nego što razvijemo baš eto te nijanse porodice i crkve šire i uže, možda da se podsjetimo da danas slaveći materice mi se sećamo svetih matera iz prošlosti i hrišćanske crkve i iz naše srpske crkve. I da nije bilo tih svetih matera, mnogi svetitelji i svetiteljke ne bi bili upisani u naš kalendar. Ko zna da li bi se posvetili Sveti Nikolaj, Sveti Vasilije, Sveti Zlatousti i drugi svetitelji stubovi pravoslavlja da njihove majke nisu bile svete duše. Kad se setimo našega Svetog Save, zar možemo zapravo zaboraviti, to jest ne setiti se njegove majke Svete Ane i Svetog Korena, Sveto Stablo. Tako kaže naš Sveti Vladika Nikolaj. I zaista o svemu savršeno zbori i na sve nas savršeno upućuje, jer činjenica je da mnogi svetitelji su i njihove majke kanonizovane kao svete, što bi značilo da su i samoga doma porodice poneli hrišćansko vaspitanje, a ako nije bilo uvek hrišćanskog, pogotovo u ranim prvim vekovima hrišćanstva, a onda je bilo etično, čovečno, humano, plemenito, čestito, pošteno i oni su kao takvi obrazovane, kao formirane ličnosti, kasnije lako prepoznale Boga kao nosioca svih tih vrednosti, kome žele da budu slični, kome žele da se upodobe. Znači, uloga majke je, kako da kažem, nezaobilazna.
Nezaobilazna. Majka je ta koja dete uvodi u veru i u crkvu.
Jeste. I majka je na neki način duša doma, porodice, kuće, kaže se stub, i jeste stub u onom smislu što njeno duhovno stanje, nastrojenje i unutrašnje raspoloženje koje ona u dom unosi i kojim zrači, prenosi se na sve članove porodice. U samoj suštini to je neki vid matrijarhata, da se tako izrazim, koji je svakda prisutan i svakda je veličan u svim vremenima i u svim svetovima. U paganskim vremenima je veličana majka. Sjetimo se arhetipa Milovske Venere, jel' tako?
Da.
Model majke, model žene, ali pre svega one koja je plodna, koja rađa, koja donosi na svijet život, novi život. I na kraju sjetimo se reči Pavla Evdokimova, koji je napisao divnu knjigu Žena i spasenje sveta, koji kaže da je kroz ženu došao pad, ali kroz ženu je došao i spasenje. Kao što je ona bila praobraz jednoga, pramajka Eva, tako je Bogorodica Djeva praobraz drugoga. Ali šta to zapravo znači za sve nas? To znači da i mi, sve mi žene, možemo biti i Eve, a možemo postati i Djeva, u smislu ona koja poznaje Hrista kao spasitelja i put spasenja i koja na neki način to svedočeći svojim životom i svojima bližnjima, naročito svojima u domu, ukazuje na to i pokazuje i pomaže na tome putu. Dakle, svaka majka je, zapravo mi je žao što mi u Srbiji nemamo baš toliko osvješćeno poštovanje majke. Mi imamo negde u dubinama svoga bića, ali na neki javni način, kako da kažem, nekako se zaboravlja ova metafizička dimenzija značaja žene, majke. Mislim da ovdje govorimo o svetosti sada u ovoj emisiji.
Da.
Ali recimo ne moramo govoriti samo o svetosti. Govorimo, samo materinstvo je svetost. Rađanje novog života je čin, sveti čin, koji je Bog podelio sa ženom. Kako kaže u Bibliji, on je mogao i od kamenja stvoriti decu Avramovu, to jest ljude na zemlji, ako je hteo, tako, pošto on tvorac, svojim tvoračkim činom mu je sve moguće. Ali on je ipak ovaj sveti čin podelio sa ženom, sa majkom i dao joj je čudesno ogromno dostojanstvo, značaj, jer nema svetije i uzvišenije i važnije stvari od produžetka roda ljudskog. Nema kreativnijeg čina od darovanja novog života. Rađaš čoveka pobliži u Božjem. Znači, nijedno zemaljsko delo, ni umetničko, ni zadužbinarsko, ni poslovno, ni nikako drugo ne može se meriti sa ovim činom davanja novog života, koji samo majka ima tu mogućnost.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije. Gospod s tobom.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hramo, veri, religije i crkvi. Naša današnja gošća je Janja Todorović, književnica i pravoslavni publicista. Danas su materice, dan koji je posvećen porodici, majkama. Evo, u prvom segmentu emisije smo govorili šta čin vezivanja danas majki na ovaj dan kazuje. Citirali smo misao svetog vladike Nikolaja Velimirovića da se to vezuje prošlost i budućnost, vezuje se uzajamnim poštovanjem, vezuju se dva pokoljenja, staro i novo, vezuje se uzajamnom ljubavlju. Hrišćanstvo je ženi dalo visoko dostojanstvo u crkvi. U čemu se ono ogleda?
Evo, kaže se baš da, pre svega u Bibliji se kaže, u Gospodu nema muškoga ni ženskoga. Ima muškog i ženskog pola, znači na planu fizičke realnosti, ali na planu duha. Znači isti božanski duh, isti blagodatni darovi duha obitavaju i u ženskom i u muškome polu. Premda svako od njih ima različite službe. Znači i opravdano je tako. Jedne više priliče muškarcima, druge više priliče ženama. Međutim, darove duha svetoga, recimo, koji su istovremeno i priznati u crkvi, darovi pojanja, ikonopisa, pisanja, predavanja, milosrdnih aktivnosti, svih vrsti aktivnosti koje su prikladne crkvi, osim dara sveštenstva, koji je isključivo dar za muškarce, muški dar, znači i ne mogu ga žene imati. Znači, žene mogu učestvovati u svim drugim oblicima crkvenog života, ravnopravno, u dostojanstvu i slavi kojim Gospod daje i onoliko koliko one imaju u Gospodu. Premda u praksi zapravo je malo manje žena nego što, uglavnom uvijek je malo više muškaraca. Znači, to je skoro u svim crkvama tako. I zato što postoje specifične profesije koje su više prikladne ženama, a za druge su opet uglavnom zaduženi muškarci. Međutim, gledano istorijski, znači, zaista je hrišćanstvo uzdiglo ženu na visok rang pijedestal poštovanja. Ona više ne gleda se na nju samo kao, evo, isključivi biološki objekat rađanja. Mi na početku rekli smo koliko je dostojanstvo materinstva i blagoslov majčinstva kao Božji blagoslov. Znači, blagoslov rađanja je zaista Božji blagoslov i bez njega ne bi bilo moguće drugačije da deca dođu na svet. Znači, to smo već napomenuli, ali ne gledano isključivo jedino biološki, nego rađanje dece Ocu Nebeskom i za večnost, kao nasljednike večnog života, a ne kao one koji, da ne govorimo i o suprotnim stvarima i zanemarivanju svoga poroda i roda, toga ima, nažalost. I ne gledanje žene samo kao biološkog nastavljaka roda ljudskog, nego kao dostojanstva one koja je nasljednica večnog carstva nebeskog. U tom svetlu svi susreti su radost i na neki način sveti i u toj svetlosti sveta nebeskoga. A darovi koje žene posjeduju, koje mogu razvijati, ženskoj prirodi je na neki način približnije milosrđe, služenje, poslušanje, znači jedna blagost, nežnost, da teši, da bude utešiteljka drugima, isceliteljka, da pomaže u mnogim vidovima i oblicima koje je neophodno ovome svetu. Neophodno. On bi u grubosti, u težini ogrubeo da nije žena koje ga ulepšavaju, ne samo telesno, a i telesno, jer telesno lepota je također dar od Boga, nego i duševno i duhovno. I one su ženskoj prirodi svojstvenije, zato što je ženska duša osjećajnija, osjetljivija, prijemčivija je za, kako bih rekla, osjećajnu sferu poimanja drugoga ljudskoga bića, pošto je muški svet uglavnom racionalnije pristupa tome, jel tako? Tako da žene, eto, mnogim darovima mogu poslužiti i Bogu i svome rodu i treba da budu svesne toga i da to razvijaju u sebi na najlepši mogući način.
Od 365 dana u crkvenom kalendaru je kod nas 15 svetiteljki.
Da.
Zašto tako malo?
Pa da, jest skoro 15, od čega je veći deo 10-11 su iz Nemanjičkog perioda. To su svetiteljke uglavnom iz svetorodne carske loze Nemanjića, a ostale evo nekoliko podvižnica i prepodobnih i mučenica, Zlata Meglenska je mučenica, Sveta Petka se računa u naš kalendar, ona je prepodobna, pošto vladika Nikolaj kaže da je ona srpskoga roda i porekla. Imamo u novije vreme nekoliko kanonizovanih, malu Milicu, Svetu Milicu, ona je devojčica koja je ubijena od NATO bombi na noši sa 2 godine. Ima i drugih predloga, ima Blažena Stojina, recimo, mitropolitan Filohije predlagao njenu kanonizaciju i dao da se objavi njen rukopis Hristu živote moj, divan jedan, onako jedna njena izuzetna molitvena, kako da kažem, molitvena, ne poezija, nego razmišljanje o Bogu pre svega, zapisano, jel? I to je uglavnom što se tiče, znači, zvaničnosti kanonizacije. Možda u međuvremenu ima još nešto da ja ne mogu da se setim ovog trena. Da. A ostale carica Milica, Sveta...
Kad govorimo o srpkinjama, ima više žena u
kalendaru. Da, govorimo samo o srpkinjama. Znači, ostalo Sveta Evgenija, to je carica Milica, Sveta Anastasija, znači majka Svetoga Save Ana, Sveta Jelena, Jelena Dečanska, Jelena Anžujska, Mati Angelina, znači to su sve svetiteljke iz Nemanjičkog perioda, kasnije Brankovića, Lazarevića, ali oni su po ženskim linijima također iz Nemanjičkog roda jedni i drugi. Hoću da kažem da nekako ja tu, premda možda na to ne bih imala pravo, ali dajem sebi tu slobodu da dam primetbu, mora neko. Pa evo, pošto sam radila Srpski svetačnik, pa zato znam te podatke pouzdano, da mislim da smo se mi kao narod malo tu ogrešili o našu srpsku majku, ženu, sestru, ćerku, monahinju srpsku, jer je nemoguće da ovako stradalna, dramatična istorija, kakva je istorija srpskog naroda, jedna vasiona drama srpskog naroda, od početka do danas i vjerojatno i u budućnosti. Znamo koliko veliku ulogu je srpska žena i majka nosila za očuvanje porodice i društva kada je smo gubili veliki broj stanovništva u svim ratovima, da ne pominjem samo prvi ili drugi ili ranije balkanske, pa i ranije turske. Znači, stalno je muško stanovništvo odvođeno na ratište u raznim varijantama, da se ne razvijam tu u tom pravcu temu, ali koju ogromnu ulogu majka ponela i da mi nekako nemamo oduženja srpskoj majci.
To podižeš, kad podižeš muško dete, podižeš vojnika, kad podižeš žensko dete, podižeš državu.
Tako je.
To je to o čemu vi pričate. Ta žena koja je ostajala sama.
Sama, najčešće.
Muškarci u borbi, u ratu. Ona...
Poginuli. Trećina stanovništva, četvrtina poginula i jednom i u drugima. Ona u zarobljeništvima.
Ona je očuvala državu.
Odvedeni na janičare u tursko ropstvo. Na milion načina. Ali, mi volimo. Nama je majka bitna. Znači, mi znamo to. Ali nekako nemamo samosvest kao narod. Kaže Platon, narod koji ne poštuje ženu brzo propada. Vrlo interesantno da je to on primetio još u preistoriji. Koliko je važno poštovanje. Recimo, čak i da žena ne zaslužuje, mislim uslovno rečeno, ali svaka zaslužuje, ali ajde da ponekad nekim svojim delima može dati povode za nešto drugo. Mi moramo da imamo to jedno naročito poštovanje prema ženi, majici, sestri. Žena je gospođa, mora da se tretira tako, moramo da je tretiramo u dnevnom našem ophođenju. Žena je dama. Žena je, evo, rekao smo majka, znači, to mora da se poštuje, da se uvažava, to moraju da osveste i muž, i sin, i unuk, i prijatelj porodice, i rođaci, i tako dalje, i svoje i tuđe. Ja znam narode koji imaju jako visok stupanj, neću se ljudima dopasti, ali recimo znam Albance koliko poštuju jako žene, na primjer. To ljudi naši ne bi, neverovatno koliko poštuju, mislim, a za uvredu žene glava leti odmah. Znate, vidim kako Rusi poštuju, mnogo puta sam bila u Rusiji, izuzetno poštovanje žene, možemo slobodno reći čak da imaju jedan matrijarhat na sceni. Ceo narod nekako je vaspitan i žena je jako važna, bitna, ugledna, ali ne samo formalno ugledna i ne samo kao, evo što ja rekao, dama i gospođa, nego i kao koleginica i drugarica na poslu, vrlo, vrlo, kao igumanija. Bila sam prisutna u manastiru Svetonikolajevskom kod blizu prema Ivanovu, ovog časa mi izađe tačno mesto iz Lave, gde mi smo došli jedna poklonička grupa u 11 noći i oni su nas u čast našu što smo došli iz Srbije počeli sa noćnom bdenijom u 11 i od 11 do 5 su ga služili. Stajali smo na nogama sve vreme, onako umorni od puta, ali eto, to je bila dobrodošlica. Igumanija manastira je pozvala duhovnika i episkopa koji su došli na to veliko bdenije. I posle toga je bio doručak. Ona je sedela u centralnom delu doručka. Jedan je bio sa desne, jedan s leve strane, zaboravila sam s koje. Mene je zaista zadivila ta mera poštovanja i respekta koju su ukazali prema svojoj materi duhovnoj. A duhovna mati je mater, ne samo tog opšte žića, ona je mati celoga naroda, jer ona prinosi molitve za spas svoga naroda i svoga roda neprestano. Zaista treba da bude izuzetno poštovana, pre svega od onih koji sa njom žive, a onda i od celoga naroda. Ne treba te naše duhovne matere da kleveću svoj narod i da ga ogovaraju, nažalost, zato što sam prisustvovala tome više puta, pa sam se silno žalostila u duhu. Kako smo nisko pali, sebi dozvolili tako nešto. Igumanije manastira da kleveću, ogovaraju svoje sestre u manastiru i svoje sestre iz gradova, iz Republike Srbije, da ne idem dalje. Ali svejedno i mi treba da ukažemo svi kao narod poštovanje, respekt i da svi zajedno se uzdignu na viši stupanj mentalne i duhovne egzistencije, a ne da smo u stanju pada, propasti, duhovnog valjanja u nekakvoj kaljuzi života, ajde da se tako izrazim, na što nas vodi mnogo iz ovoga sveta. Žena to sebi ne treba da dozvoli, žena treba da bude odlučna, etična, jasna i, kako bi rekla, i pojavom i stavom da zahteva i da traži poštovanje, ali i da ga ukaže da bi ga dobila.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša današnja gošća je Janja Todorović, književnica, pravoslavni publicista. Danas su materice, dan koji je posvećen majkama. I moje sledeće pitanje u ovom novom segmentu je, kada kažemo žena hrišćanka, po čemu se ona razlikuje od one žene koja ne zna da li je hrišćanka ili nije hrišćanka ili je ne interesuje uopšte
to vera pitanje i, tako, i to pitanje. Da, i takva odrednica. Pa da, dobro pitanje zapravo. U čemu se žena hrišćanka razlikuje od žene koja nema nikakvu verski opredelenje, je li tako?
To je kao ona priča da li te interesuje 8. mart, tako da li nekog interesuje, mnoge žene interesuje 8. mart.
Da.
Da li neke žene interesuje uopšte praznik materice, do kojih naravno svaka hrišćanka veoma drži?
Da, činjenica jeste, tako je. Da li ih interesuje uopšte praznik materice, to je, pa znate šta, oni koji su upoznati sa smislom praznika i koji to poznaju, oni mu i pridaju značaj. A oni koji, ima ljudi koji nisu čuli, to za njih nema nikakvog domenta. A za 8. mart su uglavnom čuli svi na cijeloj planeti. Dan žena. Premda Tertulijan kaže da je svaka duša ljudska hrišćanka, po prirodi hrišćanka. To je široka odrednica, ali ona u suštini znači da je duša ljudska nosi u sebi sećanje ili arhetip višnjega sveta kome stremi, koji u svojoj biću želi da realizuje. Ja u tom kontekstu mogu da vidim i biće svako ljudsko biće, pa i žensko biće. Svaka žena teži za ljubavlju. Nemoguće je da nema težnju da voli i da bude voljena, da daje i da prima ljubav, i duhovnu i telesnu ljubav. To je položeno u njenu prirodu. I ona ne mora da se izražava kao hrišćanka direktno, ali svojim delima i postupcima može imati saobraznost tome na neki način ili potpuno odstupanje od toga. Čovjek može pasti u krajnju propast, mislim u jednu krajnju apostasiju, u jedno bogootpadništvo, bogootstupništvo. Žena može pasti. Ženski pad čak je možda mnogo dublje nekako nego muški. Teže se iz njega diže i vraća.
A zašto?
Pa zato što je ženska priroda tako fatalnija. Ja mislim kad žena voli da ona predanije i potpunije i sve celo sebe daje i voli do samozaborava, kad istinski voli i do samoponištenja. To smo na početku pomenuli kako je rečeno da je preobraz Hrista koji daje sebe za crkvu, preobraz muža koji sebe žrtvuje za ženu i ženu. Crkva je sinonim, znači za to koja voli svoga Boga. Tako i majka, i napravljena je paralela između da majka za dete se na sličan način žrtvuje. Zato što ta ljubav nema granice u žrtvovanju. Ona, zapravo njena radost, njena sreća, njeno ispunjenje, njeno ostvarenje cilja i smisla postojanja je večito i stalno davanje, jer majka od kad je rodila, ona daje, daje i daje i neprestano daje. I daje i hranu, daje i pažnju, i ljubav, i pouku, i utehu, i energiju, i smisao, i tako dalje, i tako dalje. Ceo život ne prestaje to da daje. Posle samo širi na širu porodicu, na unuke kojih ima i širu još, i tako dalje. Znači, u tom smislu ženina sposobnost davanja sebe je velika. Ja mislim da je to položeno u žensku prirodu. Ona je, kako kaže Gospod kad je stvarao Evu, i stvori druga nasuprot Adamu, prijatelja, druga, partnera, u samoj suštini partnera, ali ipak na kraju stvaralačkog čina. Neko vidi da je prvenstvo Adamove jer je prvi stvoren, a pesnik jedan je lepo rekao, ali je kruna stvaranja žena, jer ona je posljednja stvorena i za nje više ništa nije stvoreno.
Da.
Tako da je na neki način sva savršenstva Bog utkao na neki način u ženu. Naravno, ovo poetski kažemo i filosofski više. Znači, ta sposobnost je takva da žena kada voli Boga, uzmemo primjer Svete Marije Magdalene, dakle, ona ga toliko voli do samozaborava, da ona zaboravlja na svoj život, na svoj strah od rimskih vojnika, i ona može biti ubijena na grobu kad ide ujutro na grob Hristov da ga pomaže uljima, i ostale žene sa njom, između ostalog i Bogorodice i Mironosice. One ne razmišljaju o smrtnom strahu, o noći, o vojnicima, o okupiranoj zemlji. One imaju svoj cilj, one traže onoga koga vole i žele svojim miomirisima da ga pomažu, spremnog za upokojenje. A šta su apostoli uradili? Oni se sakriše i zaključaše u kuću, kaže se straha radi judajskog. Znači, bojeći se od mogućih posljedica sa jučerašnjeg čina što se dogodilo. Znači, ipak racionalno razmišljaju da sačuju život, da ne poginu, da ne propadnu, da se ipak odreknu, apostol Petar se odrekao, da se sakriju, da ih nema na sceni. Žene o tome ne razmišljaju. Hoću da kažem da je takva priroda ženska, znači svecela, kad je celovita u toj ljubavi. Onda u tom kontekstu možemo gledati pad njen, da isto tako je dramatičniji nego muž. muški. On je možda isto tako racionalni ili je zaustavljen u nekakvoj kategoriji. Zato u tom kontekstu odgovor na pitanje zašto bi to bilo u ženskoj prirodi. A ženska spremnost na samožrtvovanje, požrtvovanje je zaista izvanredna i ogromna. E sad, onaj početak, u čemu je razlika između žene hrišćanke i one koja nije hrišćanka? Pa, u svemu onome u čemu je razlika između onoga koji je hrišćanin i koji nije. Ona ne. Ipak ima svesnu, žena hrišćanka ima punu svest o Bogu. O Bogu kao Svetoj Trojici, o Bogu kao putu spasenja, o Isusu Hristu kao spasitelju, ne kao bilo kom božanstvu ili jednom od bogova, nego kao spasitelju, o njegovoj ulozi na zemlji, o bogorodici kao bogomajici, znači o sebi koja na neki način treba da odigra ulogu spasenja u svome domu na neki način, na sličan način. O tome zašto ide u crkvu, zašto se moli, zašto posti, zašto se pričešćuje, zašto ona uzdiže svoju palu ljudsku prirodu i pale ljudske prirode onih oko sebe za koje je poverena briga, iz razloga što zna, osjeća i vidi da ona može biti saradnica spasenja zajedno sa spasiteljem, zajedno sa Bogom. Da je majka koja se spasava i majka spasavanih. Znači, kad ima tu prosvetljenu dimenziju razumevanja smisla i tajni svoje vere, ona je zaista uistinu saradnica Božja. I onda je ona potpuno samosvesna hrišćanka, onda ne mora da ispunjava neke formalne zakone, jer ispunjava i više od zakona koji se traži od nje. A žena koja nije hrišćanka, kako da kažem, može iz biološke dužnosti, iz građanske dužnosti, iz možda prirodnog blagočešća i etičnosti koje ima u svome biću, koje nosi vaspitanjem, obrazovanjem, da ispunjava mnoge važne uloge i u porodici i u društvu, ali neće imati ovu najvažniju, ovu vrhunsku, ovu bogočovečansku dimenziju spoznaje svoga postojanja i smisla svoga postojanja i svoje službe i kakve plodove dalekosežne njena služba može imati za bližnje njene do nekoliko generacija kolena, do devetog kolena. Ovo pominjem malo iz ličnog primjera što mi jedna igumanija rekla. To ako si na putu Božjem, na putu spasenja, tvoji potomci će biti blagosloveni do devetog kolena. Meni se to mnogo dopalo, pa sam to dobro zapamtila i pominjam, kažem, ako je zaista tako, onda je svaki trud, svaka žrtva, svaki napor, svako odricanje vredelo.
Yeah.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša današnja gošća je Janja Todorović, književnica, pravoslavni publicista. Danas su materice, dan koji je posvećen svim majkama, svim ženama. Slavi se u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to je bio povod da malo šire sagledamo mesto žene u društvu, kroz istoriju. I ovaj posljednji segment današnjeg hrama bih posvetila uopšte pitanju u kakvom mi vremenu danas živimo, koje je mesto žene, da li ona zaista osvojila te slobode za koje se vekovima borila ili je sebi otežala, kako danas izgleda porodica, da malo sve ovo što smo sada pričali osavremenimo i da vidimo sa čim se žena susreće, sa kojim problemima i u crkvi i u porodici i u društvu i na poslu i uopšte.
Da, žene su borile se, rečeno je to za prava i izborile se. Činjenica da žene danas imaju građanska prava koja nikad možda u istoriji nisu imali u ovom vremenu. Podsjetimo se da je bilo vremena kad su žene bile robovi. Pa kad su bile vlasništvo svojih muževa, oni su bili gospodari njihovi u antičko vreme, mogli su da prodaju, kupe ženu. Znači nije imala pravo. Pa nije imala pravo nasljeđivanja imovine. Pa to je do skora bilo, tako je. Pa nisu imali građanska prava u smislu da glasaju. To je isto zadnje možda 100 godina, 150, najviše 200 maksimalno izboreno jedno po jedno. A tek da radi žena van kuće u javnim poslovima, mnoga društva i danas su takva, pogotovo arapska, islamska. Ja sam se iznenadila kad sam bila u Carigradu, to jest Istanbulu, mislim Carigrad je prevedeno ime Istanbula i jedno i drugo, videći da u javnim službama uglavnom rade muškarci, da žena nema, vrlo malo, da ih skoro nema. Onda da kod nas uglavnom ih ima maksimalno najviše žena. Znači da su se izborile, znači, za ta svoja ekonomska prava i ekonomske slobode i ekonomsku nezavisnost, što isto je vrlo važna i vrlo bitna. Zašto je ona bitna? Bitna je za razvoj ličnosti, za razvoj ravnopravne bogolike ličnosti u čoveku. Jer mi na kraju krajeva ceo naš zemaljski život i naš put je da razvijemo bogosličnost, da budemo bogolike ličnosti, ne da budemo formalno poslušni, formalno pokorni, formalno tihi i tako, a da neka druga priroda u nama buja unutra, nego da razvijemo bogoliku ličnost, jer to je ono čime ćemo izaći pred Boga posle ovog zemaljskog života. Eto, žene imaju priliku danas, nema prepreka koje ih sprečavaju u tome, nema više ni predrasuda kakve su nekada postojale, ni u javnosti, ni u svim vrstama sloboda, pa i u verskim slobodama. Dakle, žena danas, evo, može, ja znam puno divnih žena u crkvi, u društvu, kao što svi znamo, sposobnih, pametnih, lepih. Ona reklama je prekrasna, koja žena nosi u jednoj ruci dete, u drugoj ruci 5 kesa, priča telefonom. Ona je ustala rano ujutro, ona je bila podela decu u vrtić, ona je radila, ona se vratila kući, išla na pijacu, spremila je ručak, ona je vesela ceo dan i doterana i lepa i pametna i obrazovana.
Da nije to samo na reklame, tako.
A muž ni pola toga uradio, ali je veoma umoran i nezadovoljan. Da, to moguće da je samo na reklami, ali malo je obavezujuće. Žena se jedna uplaši ako nije tako, vidi me kako nisam dovoljno dobra. Tako je. Ovo malo duhovito, naravno, kažemo. Ali znam mnogo divnih, sposobnih, pametnih, spremnih da budu i lepe, i dobre, i obrazovane, i sposobne, i vredne, i da ne zanemare ni dom, ni kuću, ništa, da se ne primeti njihovo neprisustvo. Koliki je to teret, to je drugi deo priče. Ali ako mogu da ga nose, očigledno da mogu da ga nose. I živimo u društvu koje je naklonjenije ženama. Ja mislim da u savremenom svetu je lakše ženama da se snađu nego muškarcima. Ja sam zagovornik zaštite muških prava u savremenom svetu.
Ja bih se pridružila.
Tako je. I mislim da su muška prava ugrožena, da su autoritet muškarca u domu, u društvu je prilično, ne mora biti pogrežen ako su normalne ličnosti oko njega koje ga poštuju, naravno, i ne daju da to bude, ali ukoliko hoće, muškarac gubi munjevito sva prava, da je savremena, naročito evropska civilizacija, napravljena tako da je muškarcu treba emancipacija, Njemu treba osvajanje novih prostora, jer ova tehnološka civilizacija pogoduje ženama. Zato mogu da budu samostalne, jer im je omogućeno da svojim radom sve sebi obezbede bez pomoći muškaraca, što ranije u ruralnoj, patrijarhalnoj sredini nije bilo moguće fizički. Ona nije mogla da radi teške fizičke poslove koje mora da radi muškarac. Tako je, tako je. Pa i u ranijim lovačkim društvima, pa i u ranijim ratničkim društvima. A danas se to promenilo, to je činjenica. Imala sam predavanje u Kopenhagenu u Danskoj i sad njihov jedan sveštenik na jednom skupu kaže kod nas su najveća prava imaju žene, pa deca, pa kućni ljubimci, pa na kraju muškarci. To je bilo duhovito.
Siroti muškarci.
Jer činjenica, ukoliko se naljuti...
Tako im je poljuljano samopouzdanje.
To je činjenica. Ako se recimo naljuti na kućnog ljubimca, ne daj Bože ga šutne i njega prijave policiji, policija mu njevito, ne govorim na ženu i na dete, nego ga samo uvredi kućnog ljubimca na bilo koji način, munjevito dolazi policija koja ga hapsi, koja ga odvaje, zabrana prilaska na, ne znam, 500 metara, odmah mu se jedna četvrtina plate ide njemu, a ostalo se skida, ide ženi i deci. I on je potpuno...
I kućnom ljubimcu.
I kućnom ljubimcu. I on je potpuno onemogućen da se izbori za svoje pravo. Zato ne sme da prekrši ni jedno pravilo građansko. Oni su svi dobro upoznati sa građanskim pravima i mogućnostima, da ih ne bi kršili, da ne bi plaćali visoke cene. Naši se prevare kad ne znaju, pa debelo plate ako ponekad ponesu svoj malo balkanski preki mentalitet muškarci na zapad. Hoću da kažem, naravno to su možda izuzeci ekstremni, ipak ja vidim da zapad veoma poštuje porodicu i dom, da su vrlo tradicionalni, vrlo neguju porodične vrednosti. Kad mi kažemo da se upodobimo zapadu, to je naša velika zabluda. Imala sam u celoj zapadnoj Evropi predavanja u skoro svim većim državama i gradovima. Znači, vidim da su anomalije sporadična stvar. Znači, da oni itekako poštuju i porodicu i društvo, crkvenost malo manje. Mislim, to je drugo pitanje, ali nećemo vas pitati u tom pravcu. Da je to uglavnom sa svim ljudima na svetu. Tako da ja lično se zagovaram jaka porodica, jaka društvo, povratak i očuvanje porodičnih tradicionalnih vrednosti. Ali kad kažem tradicionalni, ne mislim vrednosti minulih vremena koje nemaju mesta u ovom savremenom svetu, nego očuvanje celovitosti ličnosti, njegovog prava, dostojanstva, života i rada, i kreativnosti i stvaralaštva i muža i žene i deteta, svih zajedno. U tom smislu govorim. I mislim da je to blagoslov Boži i za dom, da tamo gde je puna porodica, stvarno je sreća, radost, pesma, kaže otac Stefan duhovito, pa dok se neko ne zakašlje staro u kući i dok se mlado ne raspeva, to nije dom, ali to ima smisla, pošto imamo sve te generacije u svome domu, pa vidim da ima smisla i da je činjenica da ta deca su proleće našeg života, ona nas obnavljaju i duhovno i fizički, moralno, emotivno. Na kraju krajeva sagledavamo period svog bića koji je bio nesvestan gledajući svoju decu kako rastu pored nas. Znači, u tom smislu žene i prava, feminizam je doneo, moramo biti realni, doneo je dosta toga dobrog ženama, jer je činjenica su žene bile potlačene, činjenica da nisu imale prava, činjenica da si imao pravo da ubiješ Božjeg stvora kome ti nisi dao život, Bog mu je dao, nemaš pravo da ga uzmeš. Ima toga i danas, ali govorimo u ranijim vremenama se to manje smatralo nekom težinom, prestupom. Ali s druge strane postoji zloupotreba i protiv toga jesam, da se na konto ženskih prava i mogućnosti ruše svi oko žene, jer i muži i deca. Smatram da u tom smislu žena ne može biti zadovoljna i ona ne može sebe realizovati, jer njoj ipak Bog nije dao mušku prirodu. Ja mislim, kako kažu opet svetitelji, sveta devstvenost i sveta ženstvenost, ali ženstvenost u svom najlepšem prirodnom obliku kao dar Boži. Znači, treba da ostane njena priroda. Ona ne treba da razvija mužastvenost u sebi, osim u duhovnom i hrišćanskom podvigu. A ta mužastvenost, to se kaže za svetiteljke često, da su svoju žensku prirodu pobedile i da su razvile mužastvene crte. To se pre svega odnosi na tu smelost da se uhvate u borbu sa grehom, sa đavolom, sa demonima, sa velikim podvizima, da žive na usamljenim mestima i da se izbore muški sa slabostima ženske prirode, da tako se izrazim, ali Znači, Bogorodicu kad slikaju ikonopisci, gledam naročito ruski, koji su do beskrajnih lepota, raznolikosti razvili način bogopoštovanja, poštovanja Majke Božje, u mnogo, mnogo oblika, vidova koji su kod nas nezamislivi, ali ona je uvek nacrtana kao uzvišena, krasna i lepa i ženstvena. Ona nije muška priroda u njoj, razumete, a bila je moralna, etična, savršeno žensko biće na zemlji. Znači, hoću da kažem da žene, eto tako, treba da budu najlepše moguće žene koje postoje sa svim rascvetanim darovima lepote duha i tela i duše svoje na svim pravcima, da je to ono što je najlepše. Da ne ugrožavaju, nego da daju, da šire od sebe blagodati blagoslov
i da poštuju svoje muškarce.
Na svoju sreću i svih oko sebe. I da poštuju muškarce. Možda to savremenim ženama nedostaje. Obratite pažnju kako često kažu kako, ma mi smo sposobnije, ma oni ništa ne znaju, pa oni su nesposobni. To nije tačno. To pre svega nije tačno. Mislim da smo potrebni svi jedni drugima.
To je već razvijanje jednog rivalstva.
Jeste. I znate šta?
Na onda, loš način.
Na loš. Ostaće sami i nesrećni. Nije rešenje u tome. Rešenje je u zajedništvu, rešenje je sveta zajednica, rešenje je u partnerstvu, darivanju, prijateljstvu. Pa sad, možda iz raznih razloga neka žena nema muža, da ne ulazim u to, ali prijateljstvo mora da se neguje, mora da se poštuje muškarac kao prijatelj, pa i muškarac kao autoritet u poslovima, kao duhovnik u crkvi. Treba da poštujemo. Ponekad nekako ženska priroda grubi, pa ne poštuje sve to, a to ne treba da bude tako. Znači da je neko zastranjivanje neke crte u pogrešnom pravcu krenulo. Dakle,
ako tako zastrani, kako će vaspitavati svoje dete?
Jeste, tako je.
To je već opasnosti za dete, za budućeg, za generaciju.
Tako je. Znači, i duhovnika, autoritet crkve, mislim, sveštenstvo je poštovati, zato što poštujemo blagoslovenu poredak božanske jerarhije koje on postavio na zemlji, koji je za nas dobar kad nam se to događa. Ne poštujemo li, borimo se, gubimo pre svega nepotrebnu energiju i trud u ono s čim se ne vredi boriti, jer ne možeš se izboriti sa njime. Mislim da, ali hoću da kažem da su žene danas ipak na dobrom putu i nekako možda idemo ka novom matrijarhatu na planeti.
Dobro, loše, nikako ne bih rekla, pa ne, da je dobro.
Ne dajem konačnu ocenu, kako da kažem, ipak s druge strane, nećemo baš tako sažaljevati muškarce, baš nisu oni toliko, i ni oni imaju pamet i sposobnosti, pa nek se izbore na inteligentan i nov način za svoje mesto u društvu. Jer nema više ruralne patrijarhalne porodice, nema ni više ruralne patrijarhalne tradicionalne žene ili dece, pa ne može biti ni takvog muškarca, ali tako. Nema kome onda bude više takav. Onda i on mora da evoluira, da se razvije, da se bude prosvećeni i onda bude partner. Ne da bude onaj pater familijas kakav je nekada bio otac u porodici i koga su poštovali, ali danas takvog niko neće, svi se izmaknu od u svojim putem i on ostade usamljen. Znači, mora i onda razvije sebe da se izbori za novo stanje međuljudskih relacija koje su na svetskoj sceni.
Eto gde nas sve odvede današnji praznik
Materice.
Neka je srećan praznik, sledeće nedelje su oci, oni se poklapaju sa Badnjim danom ove godine. Ja se našoj današnjoj gošći, Janji Todorović, književnici i pravoslavnom publicisti, najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Janja, najlepše hvala.
Hvala puno na pozivu i završit ćemo molitvom našim svetim materama, duhovnim, da nas okrile svojom blagodaću na čelu sa majkom, Božjom i majskom ljudskom presvetom Bogorodicom.
Amin, neka bude tako. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.